Latvija, Lietuva un Polija uz robežas ar Baltkrieviju ir izsludinājušas ārkārtas stāvokli, jo vairākus mēnešus ikdienu desmitiem trešo valstu pilsoņi no Baltkrievijas teritorijas nelikumīgi mēģina iekļūt Baltijas valstīs un Polijā. Kaimiņvalstis apsūdz Minsku migrantu izmantošanā, lai atrieptos par Eiropas Savienības Baltkrievijai noteiktajām sankcijām saistībā ar opozīcijas apspiešanu pēc pērn notikušajām prezidenta vēlēšanām. Baltijas valstis un Polija uzmanīgi vēro arī pašlaik Krievijā un Baltkrievijā notiekošās vērienīgās militārās mācības Zapad 2021. Lai pārunātu aktuālos reģionālos izaicinājumus, šodien Rīgā tikās Baltijas valstu un Polijas ārlietu ministri un aizsardzības ministri. Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs sacīja, ka šāda formāta tikšanās, lai apspriestu drošības situāciju reģionā un kopīgu reakciju uz draudiem, notikusi pirmo reizi.
Mēs vienojāmies par to, ka šāda veida konsultācijas ir ļoti vērtīgas, ņemot vērā to, ka mēs vēlamies, lai jaunajā NATO strateģiskajā koncepcijā tiktu pietiekam atspoguļoti gan šie jaunie izaicinājumi, gan arī tas, kas notiek šobrīd Krievijas, Baltkrievijas teritorijā pie mūsu robežā militāro spēku koncentrāciju.
Lietuvas ārlietu ministrs Gabrieļus Landsbergis norādīja, ka Baltijas valstis un Polija pašlaik izjūt drošības deficītu, kas ir saistīts ar dažāda veida apdraudējumu no austrumiem.
Reģions saskars ar jauniem draudiem, jo sevišķi laikā, kad pie mūsu robežām notiek militārās mācības. Mēs saskaramies ar nepieredzētiem hibrīdu draudiem, sākot ar civilās lidmašīnas nolaupīšanu un beidzot ar migrantu vilni, kas veļas pār mūsu robežām. Trīs no mūsu valstīm ar to saskaras tieši, bet Igaunija to izjūt netieši, palīdzot mums tikt galā ar migrantu pieplūdumu. Tāpēc mums ir jāvienojas, kā labāk atbildēt uz militāriem draudiem pie mūsu robežām un hibrīdu draudiem, kas joprojām ir jauns apdraudējums veids mūsu reģionā. Mums arī jāvienojas, kā par šiem jautājumiem runāt Eiropas Savienībā un ar sabiedrotiem NATO, lai labāk aizsargātu un pastiprinātu mūsu reģionu.
Arī Polijas ārlietu ministrs Zbigņevs Rauss uzsvēra, ka situācija uz Eiropas Savienības un NATO austrumu robežas ar Baltkrieviju un Krieviju ir saspīlēta, tāpēc šāda tikšanās bijusi ļoti nepieciešama.
We face the same challenges and threats and it is more than natural for us.
Mēs saskaramies ar vieniem un tiem pašiem izaicinājumiem un draudiem, tāpēc ir dabiski, ka mēs uz tiem mēģinām atbildēt kopā. Mēs to darām, sadarbojoties divpusēji, kā arī koordinējot savu pozīciju Eiropas Savienībā un NATO. Mūsu valstis un NATO kopumā saglabā modrību, rūpīgi novēro un novērtē notiekošo Krievijā un Baltkrievijā un ir gatavas atbilstoši reaģēt.
Baltijas valstu un Polijas aizsardzības ministri pēc kopīgās tikšanās ar ārlietu ministriem devās uz Ādažu poligonu, lai vērotu NATO militāro mācību namēs 2021 paraugdemonstrējumus. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.